It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye voile d'Amérique. Seko anitengo ade Kennedy farafina foli. Ani mu minyo kontoro keneka adinge ana banmake modibo damini. Ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo yo yo, farafina foli ale sigrani watina farafina foli asigrani au denkeni abalmake. Modibo Dambele kabini Washington DC États-Unis o faba konona la mado bi terike ani terimuso iberom na ibeni ngalla bi baro abena boli munde ka bi baro abena boli momunun ka baraye ka eniso jani iniso goyaleno momunun ka baraye ka kibaria usebe mumba to ika hamina ko wanika gelea obete meika o join wala bi ayan tresama seko ani donko moma kada munde ka kada kan ka fo dunia seleke nani bela bi yeta siblaye ani bi nyanaje doni kase umani abofo mako celebration de la journée de la propriété intellectuelle o de hugumu konnala anye ambolo sama mali konnala uka chake da mumbe ni ali wulune ki jo su ani kle yasa artisu uka hakeu abseka topoto ani ka lafasa tugaya mna o ejoye o te dore biro malien de droit d'auteur ore la bi anyan tega sama ambalma ke suri ibrahima sise ni ale uka kumala selai ani ka artisti chama wore amina ambulu samalu ma antena se ka befo jena ba sek bala ani mo chama wore munu fene bene wakila dama ni koinka ni koin anyana mayra mali konona la chugodi artisti uka hake ko era abe chugodi biro malien de droit d'auteur abe kanga munde ke artisti uka hake kula teriche ani terimuso ni be faka jabi soro ni nyingali nuna ne madala na be soro yero wala ka temeni kenenka o senfe ante saka madam neni anga foli mase an kanu bauma o ye teriche ani terimuso embe kan ala meni wakati nina ani an reka kan bagaton mumbe malikono nala ne wa anga fans club ye ambe foli la se umar isa kama anga president o senfe anga foli be gani kamara fene ni ale sanu fralai ani mo fa fe de be ni farafina foli na kadie anga foli ba o grenzubi mo amba o fene fo aw rebe la da don kaba ni koko farafina foli fere kelim peudron wati kelim peudron ani che kelim peudron fe 102 fm sibri kari tene araba negenye kelim katabla negenye fla wati la Modibo Dambele kabini Washington DC che duman fe ore la 600 amina kenesi gifolo Baba Mariko alika foli sen abofomu ma mafi ani nyama ude la ramunke. Let's go, Josel!
Kupa, talagari sister. Mafu. Hey, ala, lili, esona kani kenela. Kade wolo ga dlemadron dili, kikodu auna. Omoes ali mstraga shinda mashe kelendili. Na etale flene sisandili, doni bena shindi ni deli ma. Usake sa docteur Alek no sra massa upma neli deni abaga nyonye daniya e massa ala ni new mesega fale lona mi deligane ta fale ni muso intala aka jantonena e dili emale du taman kanea kibe dich ma wolone dili enema kuma chama fo noya nga na forake talen fleni chuya ina ala de massa emotado aka kumina
baba imak Baba ni Johnny Masai kan ni jigitike alala. Fembe jurubi sabali la folon se balia. Ambe duwa wde ke bamba toye. Alaka hinala. Alaya je shimina aloko didema. Baba ibe mushu wera furu. Ninga denye jiche.
Oye che mon docteur ngane bini ninga. Eske anine nanamzu wera furu. Eske nebe na sega nyon famia ina fo dilia. Anno nesra ga nyon famia ina fo dilia. Na sega ni dina du ina faire wuludia aish meta dindin krom so maka la mo flo ala de masai nani nga muso wara soro flo ne fengu ila fiali jala madamine flo tu mami nani ya ishina na se sanji tanta mama ne krom so segina kana ni di kana dindine ma kunga nege kabe kashila kufuga bayira la
baba idene bayira ne labine
Baba, itene bayirana, wolo bago ami mi bene la bi baba, itene bayirana, wolo bago ami mi bene la bi baba. mama hiraira ali kadanya na finjugu ni hamejugu mimeka yai mena mama hiraira
Ikana kerefe moga kumala menega sra folo ibabe balule masa folo
Ayikada ami jugo mi benila papa itene baira
Eh jabaru masa donen fonne tunesa ni kwe managa chorisa adunde nyade faka fashibega koroba ya katafe
asa afreli kashila abeka bayine yake
baba itene
Almau awere ya famia farafina foli okani osigirani wakatinina amboraka ambalmake mariko baba ani nyama namia olude la mesisa uka mafi osenfe anga foli be maliseko ani donko mrobe antisega damine fiu ni anga foli masse UAA prem olumroma ni anyemro ofene bambolo nege kani wakatinina no kariboroba kulibali Mamutu ani Amadou et Mariam aka ton fefebe seko ani donko okonona la anga foli boy munukera nyegenkela uyo dongli dalawo imana hakila ke barakela fefeye anga foli bi aubeye o senfe sisa ambesiki kana kuma di ambalmake suri Ibrahima sisema suri ikakene
alhamdulillah ikakene torostena
uja ba si fositana Suri mroko nba me biro malien de droit de terre biro malien de droit de terre munde do akwa bare munye
Muri ko yuche itani ngalla yani ndaka te biro malien de droit de terre mla bi feka hakenyini to hakenyini te ngla me bogoye omo outlook nga pamana kana chugamina ani nda bi feka te fana ye dombaye Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Mie Tchekadaï, c'est d'amener bien Fambé, Nadu Occupé.
Et bien, à quel tour, si c'est un an sur le Bessoron, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Si c'est un
club, il
y a un club. Oui, ou bien, il y a un club, il y a un peu quoi.
Écouteur Saint-Claude, là, 600 doux, à Kanywa.
À Kany 600.
Ah, nous faisons d'accord avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle, na de branches là de bala propriété intellectuelle du site marketing de réseau nous on a ani en rata ni et propriété littéraire artistique ne do do certain donc faut que na o ça c'est rien rien nous faut du capolo donc ça c'est en rata ma donc ani nous domba une ça pour que ca en la fin là ko don ani mo clo dena Bureau malien du droit d'auteur, on est dit, c'est que d'un n'a dû occuper ce point de l'amour. Ou ça, j'ai mis son propre numéro là-bas, pour le Makanda, pour que vous cassez qu'un affaire sur un.
Ambe akatunyinike sise fe ubina wile aka nimiro tokelendo ina ni kumaka antika nga famia kosebe. Yanoche ambe sikika na ambe kumadi ambalmake kari bogoba kulibalima. Kari ikakene?
Ahamba, kurubajitaba.
Ba sifosita na anga fulibie kari. Kari ipsika iere kofo mbado imte amaseka ira mwawula tugunime. Komi ibe tomu kuna ipsika iere doni mfuwa tonka. Ani bi... Don bambe kanga nyana maya ni aude be mgo unumunu niso goya lendo aude be yeleko uglaunye aude be livuru sebe aude be hakila barafembeke ga bibi na auka hake wa makarani chuga ya ka eni misi wa salendo wa kula wawa.
Aywa, kumi ya kwa chuma na ne karibu ya kuliwa liye. Nye, aywa, antisi de midala, polikela, nye chakribu lai. Ne, mali atisu kwa tomba mimbe, na bifuma ko Federation des Artistes d'Ama, ne wa Secretary General di. Aywa, sa, ika jingali na, ambe do mi ngono bi noye, aywa, ko jurne mondial de la pauvreté intellectuelle. No ye artisu ube seko membe ula dongo membe ula nubu bara uke aywa uka hakili jaka bosira ka femi nungila naka di monye jongli bula teatri bula filmu bula desem bula ye mwani mbula uka uta uka halala yae wazi polibote intelejuali de uyo uhalala ida ki miri ka femi nungila naka jara monye ni mo bi ay wa gya ko ni wudina fulu dola arti be balu dilla amu don kle de la bi na fura ko an ka nyini ngola da suru an wata mula ah an woni an gabara kelu nya halala na alisa an wata linde asoro kula fulu de ala tabi bu yanzala
o jaran yi kari kana tayaro la amena kuma di an balmamso Fatumata Keita mani alefne sebeli kele Fatumata e klubana
awo ne klubola
Iboraka au ireka tonye mgoba, Iboraka wakuma la mefisa, bi domba ina niwe ya waka seli donye, nimisi wa salendo wa, bara ubika nga taka chukwa mna, kari erenye mana, akwa halala ya kuulawa.
Aywa, kube na kololoni anafatewa, ni hakila kapo, ni akonifora kuhalala ya, kumi kari ya fotigumi, ayi, tradiksyon inye, na kujungu, proprietary intellectual, halala ya, nga, omine chukubi, chukujuma, anga jamana kono, jamana jiya ira kambe kono
ote basi ambe haketu nike Keita muso fe abukumi alika negauma labben kosibe kosibe sisan sa ambe segi kana Fatumata Nasra labenendo kuma bi bolo Fatumata
awo niko halala yam na gashilendo doni internet febi ni aja timne mizuni ambe seven ke ni dongu dalodo ukason be clou kanti abe carte mémoire ka be ordinateur ka ne ba ko sampu ke ta gabi nga sampu ke ta gamu so ke me bene kunema tro me kilim wala aywa iro oko ni am saka ko alala na kasilendo oko la doni amu ni seven ke na wi abe forni ma be ko livre électronique contrat mi be taw ma wo contrat imprimé livre imprimé di me contrat électronique ki taw ma donc avec comme si ça en manga seven que na be kala ordinateur la casa électroniquement on te na pas trop là donc ami c'est gafo oyé kololo doni mi le lengo na pousser
o jarani ambesi kana Karima Libi kari iklobana
o on globa ola
chendo biko ni nisoja dondo me aika kuma chuka ba ira kafo aba ira kafo aba out disukun ira ira lenfenedo ka jateminɛ la mun de bɛ se ka kɛ yaasa aw yɛrɛ ka halalaya a ka hakilila baaraw kan ani aw bɛ dɔngili ni fɛn minnu da aw ka se ka balo a ka o fɛn nu na e bolo mun de b'a jɛ mun de be yen n'o ma kɛ hali bi
balimakɛ caaman be yen n'o ma kɛ nzanba dakuɲɛ ba kelen kelen ka a ko la nango an b'a fɔ an be si de k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye mun ye o ye ayiwa an yɛru fɛ ya bata mo nyina anga halala ya nku jamana yare kuno na dama de dote o abi ta jamana ko ka jefa bete ina fa ambe artist to ta o sura nyu fa ti bo na on branta o kitati na nga la jan yare ka du jamana yare kuno ya fen ni fo na nga hake we ni do ya nga draw blue malian de dote teru ka bara ko o hake we ni ka dama aiwa anya sanja mangke ka soro o ko ni fo dalati musaka ni dobi tati ko di artiste ru dati ni ko do na ya soro arajo mal de tumi folo arajo mal kele ni min gume ay wa na ya soro ni misalla ke me duru tumi di mal artiste to la o arajo mal ni kele ni to la fokana blas e 2002 ni 2007 la amu ko warning gele ni tabu arajo mal wortem RTM à l'époque RTM
anya odu ni jete mineke ka ka o watu la kana se watsangana television na do malikoma na anana fola ko ORTM arajo woro kreera mali re arajo bala chen do kumante aiwa ayere ka arajo privé uma kana television ru dale na sara foko o warni o kana duru ngele ni mi klaka ko bidi ko ka to no e ko dikata sebe yele manakui ya artu juta oti jate mena ubito ko ru do lu ma se kwa o du ma ku da mu na ite benye bo ko la machi de fevola onana gwan ko gwa ala ya ko nana aiwa patie wore bo no na ngu ma ko dikre patie mi na nga hata jonwala u sebe ko forma o kono u ka na ta ko mina war ka na sara ko mina no kra artu ju bu ka hata u so to mu ka ala la u ka o kuma o forma o kono ani o gato o glala artisu ni bro malien de docteur ah ka bo an roka ministre soba no ya nga ministre de la culture ma mena nanyo ka an tare tare ka gire o tara fri ka tase conseil de ministre de la chien fola wo chi ko be
o me ere bulo ere ka de termina la sisa ya nga kuma di sise ma e bulo muni ka nga ke
muni ka nga ke wa an ga declare mi ni anga hacha ubala jele bebo kuna na fura kunu ni mali nyemo yo sono ma ensemble ko wote conseil de ministre ya attaque ga baba ensemble ka niveau la no kera ko ba okuna mami nga na hacha munza artiste ne no ye ndako kela no ye transporteur no ye hotel tigi no ye aiwa bar tigi no lu ko comme mama ni kaka tango droit sara okuna aide bo wa adu wajibi ka iko de sara kanu bla bro malien droit d'auteur la mali artiste ka tiko soro ni nga nga misro ko soro nga ne o papier ni no mat di senka don ni sega mali ko ama wa état de droit yata nga état de droit ya sido don de bita wajibi bro malien droit d'auteur ko ko war sara ko na de onma ni fodi ya fait femina sari ya femina ngono
o jaranye ko sebe
la commune ka sisa ou quand on a pas fait à l'assemblée là, à quand voter, à quand a publié journal national, journal officiel du coin, à quand faut aïwa, nous n'y a qu'un misère, mal à te souvient, durant des crêpes ou les flénées, belle à gélé son âme, mal débé son âme, aïa sara, nous, mal à te souvient, durant vous, à bien à vous. Alors, ça nous vient là.
Oh, Jaran et Kari, en a folibi, en bé, c'est qu'on a, si c'est ma, vous commis à Kanega du Siranien, si c'est Klobana? Ibora ka karika kuma la mesi sa e bolo bi au be kanga munde ke ali bi yasa artisu bi domba en kugumu konona la uka hakeu akasega la fasa kalabatu
akila ina ko au be la me chuga mina ambe bara mina kariere afo bon dikren dati na si afembe mafasi akacha ne an kunba an se kuke c'est vrai que Artisou ferait devant Sarali. Problème de Ayoro Doula. Nafona fora Arajo. Nyata Arajo Kemes Abando de Malia. Arajo Tika droit de terre. Bon, Nyata télévision Fana. Nabora télévision Fla Sabanyoron. Télévision c'est Wassara. Donc, il faut que maintenant, que les devants récupérés, qu'ils soient usagés au boulot, il y a un barre de 0 dollars. Mais il y a un autre, il y a un autre qui sera là.
Mais, en bas, il y a un autre, Kari Bora, il y a un autre, l'artiste qui a été assemblé là, il y a un autre qui a été assemblé là, il y a un autre qui a été dit.
Alors, il y a un autre qui a été décrété. Et créer de il faut mettre dans sa bêma, c'est un qu'on fera là. Avant, en loi là-bas, 2008, depuis 2008, après, il faut artiste interprète tout. Le voisin Moreau, à tout le temps, en compte, à nous, nous ferons, à une copie privée.
Mais, nega ningali te a corona koma, nega ningali be a lawale alima, ambe wakatini mna sisa, a kobe togodi.
Ambe wakati mina sisa abe assemblée la assemblée kanka statue kan ka a kubla kata assemblée niveau la pour que akaseka tena ambo niveau de la sisa abe assemblée tabalika ambe niveau mina sisa
o diyara n ye i kana ta yɔrɔ la farafinafoli ale jayɔrɔ mun ye o ye fɛnɛ i ka kuma di mɔgɔ minnu b'i lamɛn o de la an b'a fɔ an balimaw ɲɛna n'a be fɛ k'a da don ni baro ɲi na a be se ka weleli kɛ 001-202-619-3140 n be se k'a ka bamanakan na i bɛ fu fila kɛ 1-2-6-19-34-41 o ye fu fila 1-2-6-19-34-41 n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i dusu kasilen do k'i dusu bɛ da dɔ de y'a sigi ka hakili jagabɔ ka dɔngili duman da walima ka livuru duman sɛbɛ walima ka ɲɔgɔlɔn duman gilan walima ka ɲɛgɛn duman kɛ o de la i n'a fɔ Abdulayi Jabate ale b'o la Jɛnɛba Sɛk b'o la Tata Banbo b'o la Ami Koyita b'o la Salif Keyita b'o la an tɛna se k'a bɛɛ fɔ o de la Abdulayi Jabate ale yɛrɛ b'an bolo yani ale tɛ kofɔ mɔgɔw ɲɛna tuguni an bena kuma di a fɛnɛ ma Jabate i ka kɛnɛ
alhamdulilahi mala ka
ba an bɛ wagati ni mina ko bi bi kɔni y'aw ka seli don ye duniɲa seleke nani bi ye tasibila ye ani ka se mɔgɔ fɛnfɛn de ka baara ye i ka hakilila ani kungolola baara ma ni o ye halalaya yaasa aw bɛ baara min kɛ a ka se ka nafa sɔrɔ e ni misi wasalen don aw ka hakɛw labatoli la bi wa mali kɔnɔna la wa
bon bi an bɛ domina komi n'a fɔ bi mali kɔnɔ an ye artistw ye ma an ni misi wasalen tɛ an ka niyɔrɔ sɔrɔ cogo la an ni misi wasalen tɛ ko n'a waati do o ye tiɲɛ ye ma an ni min ka kan o ti d'an ma artist yɛrɛ ni min ka kan o ti d'an ma parce que ne yɛrɛ ɲɛta la k'a fɔ ni maa bɛ mali kɔnɔ bi min sɛgɛn bɛ ka mali artistw bɔ artist si tɛ mali kɔnɔ belebele kelen kelenw tɛmɛnen kɔ a la ko min be se ka balo a ka sɔrɔ la n'i ye dɔngɛlidala ye walima n'i ye dilalikɛla ye walima n'i ye fɔlikɛla ye k'a fɔ k'i bi min sɔrɔ ko de be se ka ka balo san kɔnɔ o artist tɛ mali la ni maa damadɔ tɛ o maa damadɔ yɛrɛ be i b'a sɔrɔ bɛɛ sirilo la parce que kɔngɔ tɛ maa kɔnɔ dɔ ɲɔtigi maa kelen i b'u dafa tan na donc n'a sɔrɔ mɔgɔ tulo b'an na voix d'amérique la n ɲininkana min na o kɔni ye ɲɛ an ka dura dura t'an bolo yɛrɛ
ɔ mɛ e ka jɛtɛminɛ la sisan nin ko be se ka ladilan togo di
a se ka ladilan ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli k'u jɔ parce que tiɲɛ ti fɔ a ko la de an ye wulila k'an jɔ ka taama ka taa fɔ assemblé la ka ɲɛfɔ assemblé mɔgɔw ye papie taara assemblé mɔgɔw fɛ yen anw sigiyɔrɔ bɛn bɛ yɔrɔ min ma jamana o jamana kɛn bɛ k'an koli b'a sɔrɔ artist misɛmani fara denmisɛnnin kan chaque yɛrɛ de jɔlen b'a bɛɛ kalo o kalo fɔn fɛn tɔgɔ sɛbɛn bɛ droit d'auteur la chaque yɛrɛ de jɔn b'a bɛɛ kalo o kalo a dɔw bɛ se ka 100,000 yɛrɛ ta kalo la a fitinin ye 40,000 50,000 ye nka anw fɛ yan nɔ san kɔnɔ ni min ye 20,000 sɔrɔ walima 30,000 sɔrɔ o b'i pan ka sabati o ye n bɛ mali kɔnɔna ta fɔ n b'o de dɔn an n'a artist ɲɔgɔn minnu n'an n'olu bɛ kuma n'olu bɛ jamana wɛrɛ la u bɛ min sɔrɔ ala b'a dɔn kalo o kalo nka anw ta ye san o san olu min sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ o bɛ da anw ma san kelen kɔnɔ an yɛrɛ t'o bɔ ɔ a t'a nege bɔ an na bari an faso ka d'an ye nka seulement a b'an fari faga a b'an jɔ an yɛrɛ la an jɔlen don an yɛrɛ la an kɛ mɛ iko ɲamazunugu fɛn bɛɛ bɛ k'an na fɛn bɛɛ bɛ fɔ an ma mɛ foyi tɛ se ka ɲɛ ni anw artistw tɛ n'a bilenna anw de bɛ wele a chauffeur anw bɛ wele a kɛra kɛlɛko ye anw de bɛ wele a kɛra place ɲini ye anw de bɛ wele jɔyɔrɔ ɲini don anw de bɛ wele sangako la anw de bɛ wele nisɔndiyako la anw bɛ wele nisɔngoyako la anw bɛ wele nka anw kɛ mɛ ɲamazunugu ye k'an kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn ye donc n'i k'i bɛ kuma o la ko niyɔrɔ ko niyɔrɔ de t'an na a tɛ yen yɛrɛ de niyɔrɔ yɛrɛ de tɛ yen
o diyara n ye Jabate an ka foli b'i ye an bɛ segi ka na Sise ma Sise i bɔra ka an balimakɛ Abdulayi Jabate lamɛn ani mɔgɔ wɛrɛw tun kumana e bɛ se ka mun de fɔ ka fara u ka nin kuma in kan.
Ne bɛ fɛ ka min fɔ pour que mɔgɔw ka faamu droit d'auteur un tɛ fara tɛ quoi c'est à dire droit d'auteur est min ye artiste. N'i ye baara min kɛ i b'o de sɔrɔ n'a fɔ sisan problème Jabate bɔra ka kuma minnu fɔ artistw ka problème ka ca u ka droit sɔrɔli la parce que n'i y'a ta yɛrɛ ko kuraw bɔra min bɛ u ka kow gɛlɛya i n'a fɔ nouvelle technologie ninnu internet ninnu ni téléchargement ninnu fɛn donc olu yɛrɛ bɛ artistw yɛrɛ ka kow gɛlɛya ça c'est un donc o de b'a to u tɛ se ka fɛn sɔrɔ mais n'i ye an ka niveau la n'i ye fɛn min kɛ exécution min kɛ par exemple ni jera tele ou la ou bien radio ou la ou de la il sait qu'il y a droit sur ni jera ka tenen nou kan ou tibi de droit sur ka tenen nou ni ma je peto ere normalement ou tibi ki se ka droit sur donc ou de bat aussi kan ni fin sainte fonteur ou bien boka nyene djouke a se ka bon relati
Anye famia, sise ibe akili jagabo nina, au ireka iboraka gelea munu fone sisa. Au keleno ka akili jagabo, walma au keleno ka nani feredme, yasa mwye telecharjumae, noye ka mwoka dongli ta internetika, walma noye ka atikika dongli juu ya radio ula. Akara fen fen, yasa artisu vrema ukaseka balo uka barala. Ibe akili jagabo nini ningalila, ni ansegira kana ibe no jabidama. Me yanote anga fulibe mekanisien Burama Togoye wafoma ko buri alena ka grenadembe ni abu weleko buri ka gren ube lise elfat falaje yuri paveka anga fulibuye gren zubi mo fene anga fulibawe farafina fuli Usman Dumbia ni alebe segu anaka mo anga fulibuye Musa Alpha Musa Traore kabisenu ani Usman anga fulibawe anga fulibe Amadou Diallo fene flake mte flaka me anga fulibale fene Farafina foli ajaro mwe o foli dumaye wakati dumanka kene dumanka che duman fenefe. Ode la ambete meni Sira Bintsi Sontala. Let's go guys. Sontala farafina foli aleka foli be ala menikela be o senfe Shahanoud Aidara maître me garde vous la anga foli be Draman Doucouré wa foma dra alebe segu kura segu bako kané anga foli ba ale fene terike ani terimso e mu fene be kan la meni wakatini na anga foli ba we ni ame ka fo ambe kuma la audi o la Mariam Gaba senu kulikoro anga foli ba o be fene sebeni koro nana Tom anga foli be au be Sisa ambe segi kana amena kumadi ambalma ke Madiba laiko trawerema. Madiba, kakene? Ba ko be togo di?
Moriba alhamdulillahi.
Burika grain grain si che imagara nga deuxième nada o mabende.
Ah?
Nga deuxième mi de.
Bo deuxième bantu.
Okay, ote basi Madiba ambaro bi kwani yauka selie ne we sekuni donko mowe e nimisi wasalendo wa aka hakeus labato la maliko nawa nasore be motola ni biseki aketo ki jokwa Madiba ibe aketo nasore be motola walma mobli bi jokwa aketo
allo
wai nasore be motola walma mobli biseki jowa okay, en club il a quoi?
Moi, je ne sais pas si je suis un Abrakela ni un Lamelikela Bema.
Il y a un radio qui fait
quoi? Probate only a queen of Wakada technology Manasana Mindu Amaka Manasana. The Tabula Samu named Nina Kapo, Albany, Ari Sando, the Jamanaki Kataka, Albu, Yah, the Pinne.
Madiba, Ambaka to Niniki Fe, Ibisika, Ika Telef, Nasribe Motula, Walma Mobli, Ba, Ijoka, Suno, Abukanga, Motiki Kakuma Famia. Yanuche, Ambesekana, Ambekuma di Geneva Sekma, Geneva Sek, Ika Kene. Ba jenaba biko ni yau kwa seli doye me mgo chama munu temena ye wea jira kafoko ulu se wale mba teti nka sababu ya ke mgo bido kula yasa ika nafasura lako auka ni kui nka sababu ya ke wale ya chama ya kao tukinga nafasura la ea kila ya mwini yao kula
niko ni inea kila ya mwini munu temena weafo chuku mina udu ule murbu kasi amwani ame barake hakina bara ududu bo mugo bibe fenke di ikana fafrala ame yoro domina ikumbi akoma no fenkura munu nalindo aye marche u betian wolu sisa sisa kaseti tefa bido tefa foi foi tefa iba bela de internet kono gratila donc bo tata bo kum senyo kudu abseka ke shai mame na kofe sino kule moma kwani aywa anse wali bata kula tinku sebe ha
ote basi jeneba ikana tayrola ambese kana Madiba ma Madiba iklobana okay e bulo sisa Madiba munye biseka ke komi fien folika noni afrakeli chama ya iraka fo au niso jalente munye biseka ke yananga kuma di sisema
Moribo nebe ni mali artisti sana don dakini kwa kabo dakini kwa. Aki ni arire ta ipise ka senfuta ni artala. Iba jati mine ali ammo ke korobaru ni banzi mwana sisugu tarabware ni niye luka dongi ni jama mengo ni wado ka kukuku dobi. Niye lagine ta niye Abubakar Bemba kamarata dongi dobi niya me lagine ra yusula kudobi. Ite transporta bikara. Kita Senegal, kita bija artisi kita pasajir ni naja. Nampak ni ibu artisi ye kar kono ibu lamna rajula ni ye kari kono.
Me Madiba, anye don ekan lame bani ni famia rao me e bolo muni bise ka ke bi sisa e ka jete la. Fien.
Ne koni bolo ne bani angatida ma pe kari anata jama ulive angat draw bison. Ini kami semua jadi mengerti. Angangat kelakar, angang luar nintang abote asamble lah ukur ni tujuh. Nama ukur tujuh, bremang sangat apa?
Oteh basi. Artisu
konambang.
Aha, artisu oteh meni kau kumai, yang angkau kumai di sisi
mana? Artisu, angang dunia kelingkar, kabur dunia kelingkar. Pasti dobel nyala, dobel nyaci lah kau lah.
Ojaran aku sebenar.
Artisu nak perang apa? Perang apa bila so artisu.
Ojara ni anga fulibe Madiba ya ambaye haketo njini kafe abayorom na alibi ya kumaka ama sabati kusebe kusebe sise njini galido tunkeri la ebise ka javid menda ama jana anga jena basek feneta akila la sise
yo
oha
tele sharjima uko minna na sen kura do dubu adi chenre la adi jen fambe a bɛ presque jamanaw bɛɛ échappé dɔndɔni.
Mais Mali kɔnɔna, Mali kɔnɔna la bi aw bɛ kan ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye yaasa a kɛra téléchargement sugu a fɛn fɛn ye de ka mɔgɔ wɛrɛ ka baara hakilila ta k'a sɔrɔ a tigi ma yamaruya d'i ma aw bɛ kan ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye bi dakuruɲɛ damadɔ la yaasa artistew fana ka se ka balo u ka baara la aw bɛ kan ka mun de kɛ.
Bon, Mali kɔnɔ téléchargement dɔw bɛ kɛ suguw la ni yɔrɔw la ni ordinateurs ka sɔn feere ani ka fɛn. An kelen bɛ ka fɛɛrɛ ta olu kama sisan bɛɛ bɛ ka la règle la dɔɔni dɔɔni fɛn fɛn bɛ téléchargement kɛ ni yamaruya t'a bolo. Sama ya Maria dama ambito
eh allo si si aha
ah
wa ika kuma bagan ga kuma kan bagan tike tike doni kwa aha ibisa ga sekeni roka
o o mali kono ile chargement illicite beke ono nauna ni kar ono nauna ordinateur portable mo be son ni son fere ni image fere donc akele mbika fereta o kama an bɛ ka ko ladabila an b'u minɛ komansera ka bila règle la o ye kelen filanan bon min ye internet ko ye ka o ye o compliquelen don dɔɔni mais o fana an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la.
o tɛ baasi ye an b'a fɔ Jɛnɛba Sek ɲɛna a kana taga yɔrɔ la an ma ɲin'a kɔ farafina fɔli ale jayɔrɔ ye min ye o ye fɔli duman ye o de la sisan an bɛ tɛmɛ ni Jɛnɛba Sek ale ka fɔli sen a bɛ fɔ mun ma ko an ka maliba let's go guys. Farafina foli ale ka foli bɛ Jɛnɛba Sek ye ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kan ka da don an ka nin baro la an tɛna se k'aw bɛɛ tɔgɔ fɔ Fatumata Keita ale b'o la Kari Bɔgɔba Kulibali Abdulayi Jabate Nahawa Dumbia ani an ma se k'ale fɛnɛ sɔrɔ Madiba Laiko Traore Jɛnɛba Sek yɛrɛ ani ka fara aw tɔw bɛɛ kan an ka foli bɛ aw ye an ka foli bɛ Balamusa Keita fɛnɛ ni ale fana y'an kanubagaba ye ale y'an ka fans club president ye mun bɛ Lafiyabugu Karim VOA Karim an ka foli bi fɛnɛ ni ale bɛ Lafiyabugu. O la sisan an bɛ segin ka na Jɛnɛba yanni an ka i bila ka taga Jɛnɛba i tulo b'an na.
Awɔ.
An bɔra ka na i ka nin dɔnkili lamɛn sisan Jɛnɛba mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko aritisiw aw kɔni bɛ yɔrɔ min na bi aw degulen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ a bɛ ɲini ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye e bolo dakuruɲɛ damadɔ la jɛnɛba nin ko bɛ se ka dilan cogo di.
Ayiwa nin ko kɔni hakilimaya baara de ye nin ye ani eta fɛnɛ k'an dɛmɛ parce que sisan nɔ artisi mali la yan n tɛ yɔrɔ tɔw ta dɔ nɛmɛ yan k'a fɔ ko artisi ka balo a ka evuri la o ma nɔgɔ mali la yan dɛ ka sababuya kɛ kilew ni fɛnw ye i tɛ se ka balo i ka evuri la fo i ka konsɛri ni fɛnw kɛ tout le temps konsɛri ni fɛnw de bɛ se k'i dɛmɛ n'o tɛ an filɛ periode min na sisan moribo a ma nɔgɔ yɛrɛ 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 de. Ni kɔni eta fɛnɛ bɛ fara an kan ni k'an dɛmɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ ta internet kan comme dɔ bɛ yen n'u b'o sara o bɛ vire droit d'auteur la i tɔgɔ la o bɛ se k'i sauver dɔɔni sinon nin cogoya in na ta moribo ma ɲɛ y'a la dɛ ka fɔ nin cogoya in na ma ɲɛ y'a la dɛ.
O diyara n ye Jɛnɛba Seck an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na sisan an bɛ se ka na an bɛ taa Neba Solo n'a sɔrɔ a kulo b'an na Neba Solo ka kɛnɛ.
Tɔɔrɔ si tɛ n na.
Ba Neba Solo bi kɔni ye donba ye ni o ye artiste duniya seleke naani fan bɛɛ u bɛ kan ka tasi bila ani hakilijigi kɛ propriété intellectuelle ni o ye aw yɛrɛ ka halalaya o bɛ se ka aw bɛ baara minnu kɛ o bɛ se ka kɛ aw taw ye cogoya min na. E bolo bibi na mun de bɛ se ka kɛ yaasa aw ka se ka balo aw ka baaraw la.
An bɛ bɛɛ lajɛlen fo yanni o cɛ an bɛ tasibila kɛ ka taa artiste fɛn o fɛn tanyana ala k'o bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma. An minnu bɛ yan nɔ ala k'an dɛmɛ sa an ka se k'an ka dayɛlɛ sɔrɔ. An bɛ don min na i ko bi an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko pirati. Bi bi na a ma kɛ pirati ye tun dɛ.
A kɛra mun ye?
A kɛra société internationale ye mɔgɔ tɛ se bolo kelen tɛ se ka min kunbɛn bilen. Donc walasa an ka se ka solution sɔrɔ a la fo jamana gouvernement yɛrɛ de ka sigi ka ko don bulon mɔgɔ bolo bulonba mɔgɔ bolo dete bulon mɔgɔ bolo o ka sigi u ka ko dɔw lajɛ ka lajɛ hakili jagabɔla mun bɛ se ka kɛ sababu ye. Nɔgɔya bɛ se ka don artistiw ka ko la bari bana o bana bɛ na fura b'a la donc ni bana nana ka ban ni mɔgɔ tɛ se ka bana bali bele sisan fura de bɛ ɲini a la fura jumɛn ka kan ka sɔrɔ a la sigi ka kan ka sigi k'o de lajɛ hakili ɲama jɔlen na walasa nɔgɔya ka se ka k'a ko la bari n'i y'a jate minɛ a baara bɛ kɛra ni kilew ni telefɔni ninnu u bɛ zuyala fɛn dɔw de la. Donc olu bɛ jouer fɛn minnu na usine dɔw de bɛ fɛn ninnu dilan donc dɔnniya min y'a to n'olu bɛ se ka nin fɛn ninnu dilan la o la o dɔnniya kelen bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka anw dɛmɛ nin problème in na donc o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di fo gouvernement de k'i sen don a la.
O diyara n ye Neba Solo i kana taa yɔrɔ la an bɛ segin ka na bureau malien des droits de terre mɔgɔw ka kuma latɛmɛla ma n'o ye Sise ye Sise i tulo b'an na. Allo Sise.
Awɔ n tulo b'i la muso.
Sise an bɛ wagati min na ko sisan i yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko dɔnniya falenna ani mɔgɔw ka fɛn tali k'a lamɛn k'a sɔrɔ i ma a tigi ka hakɛ d'a ma a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ caman ye ni kɛlɛli minɛ bi bi in na est-ce que a ba aw yɛrɛ bolo wa.
Ayiwa a kɛlɛli minɛ dɔw b'an bolo i n'a fɔ an bɛ ka mun ninnu kɛ sisan. I n'a fɔ n da sera mun ninnu ma an bɛ ka olu kɛ an ka niveau la min bɔra ka kuma fana a ye dɔ fɔ n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que machiniw de bɛ fɛn ninnu ta i n'a fɔ kile USB ni fɛnw bon o fɛn bɛ loi kɔnɔ ni ala y'a kɛ ni loi tɛmɛna o bɛ se ka dɛmɛ kɛ dɔɔni.
Nyafam, mɛ mun ye aw yɛrɛ ka i n'a fɔ lajɛrɛ walima bilasirali walima faamuyali k'o kɛ bureau malien des droits d'auteur ani artistes est-ce que aw yɛrɛ wulila ka se jamanadenw ma ka ese ka lajɛrɛw kɛ a kɛra mun ye jamajɛrɛyɔrɔw la walima ekolisow la ka lajɛ k'a fu ɲɛna ni y'a mɛn k'a fɔ a bɛ fɛ karisa ka mɛn dɔnkilida la walima a ka mɛn livru sɛbɛn na walima a ka mɛn catiribɔ la ni aw ma taa kasɛti san walima ni a ma sa sira jɛlen kan a tɛna se ka mɛn a la a y'o baara ninnu kɛ wa.
An b'o baara la an b'o baara la tuma bɛɛ ala barika parce que an bɛ kuma arajosow la an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw an bɛ mɔgɔw sansibilize don o don na era badon alifomi ma culture du droit d'auteur ni en fait c'est mourou la possède era kala de niko ibram au malem ma ko kana ni artiste carta ma sina fait ni difa ka war soro ni ba fe era era ni ba difa ka son son alors que ubado u bise ka soro ti ga verala o chamon be ni ya ku ni neti ate ni sa ta fuku ate mourou ka culture la main ambe o benato amba ni fo mourou ya main ni ni sera hakina ni ma ti di o ba dabla mais ni ni ma so ni de tira tiri domaine ko no ambulu fo na kele ni anga moyon
o jara ni ko sebe farafina foli jaro mu o ye ka kuma di la meni kele flema aminata jabate ale bambulu ya aminata iklobana
awo nkulobo la muri
aminata kle usb be bula
oui kle usb be ne bulu
donc li jël ba xono
iya ga chakujugu
donc li no e a san chugudi ya soro chugudi ya ta internet kan wa walma akara chugudi
oui bonne a de télécharger presque donc buta mo vero
e ka jete menela ni atura ka keni chugala e mo mo nuka donc li ta ubina sika me donc li dala
non vraiment ne koni akil na emi ni kuila anja mana deun an kan ala je ka artiste de me ou va dura kula kotere et puis jamana nyamoko fene ka ala je parce que artiste be wadi chama ne do mali kono ne akila parce que exemple palais de la culture te se ka chaque weekend presque conserve ke palais de la culture la avec omnisport nuna donc ou ben artiste ou ba ta ou ba lui de alka da ou location warma doka nga fara artiste ou ka doa yoroka bon angoni manadeun bala jamana nyamoko bala komi sebe ou lude kosebe et puis artiste ou ka location wadu a bebe ta jamana budget kono donc ou ka la je ka an artiste ou ka doa ka do fara ka ipi dura do termo ou fene beki fara ni sanga fara nyon ka kwa pouke an artiste ou beta sante kale parce que tiens elle là où va n'y en a de vraiment
et ne va se le bambolo à n'y n'a lui boulot qu'à la sama
bon n'y n'a l'immené boulot qu'à n'y si n'y va sur ma n'y va faire donc droit et à la propriété intellectuelle et mouné quoi n'y voulait faire ou n'y n'a l'éke
bon ambe ambo ato si c'est qu'à donner une fois là ou là n'y va sur ni avait fera francali miki ambe sera qu'au cali et si c'est clubana ko dakuriya dama dola ni mɔgɔ min ye ɲininkali kɛ ko propriété intellectuelle mun de don
bon propriété intellectuelle mɔgɔw kan ka min dɔn fɔlɔ propriété intellectuelle ye branche fila de so fila kelen ye propriété industrielle ye n'o ye marquew ni brevew ani dessin modèle industriel ani branche dɔ ye o ye propriété littéraire et artistique n'o ye droit d'auteur ye bon au de en domaine propriété littéraire et artistique vous voyez ce qu'on donc il a mouru ou qu'elle a une mission ou la canda ani pour tout casser qu'on a fallu en sera là on est au de l'état propriété littéraire et artistique ça donne à une étape moi comme
aïe à famille n'est pas solo et c'est comme une fois à franinka yanni anki blagatra ereka jetemena laika numbara wani jamana don fene kanga tabia yelema du men fene ke ya sa ou bisega balu wa gbara la n'est pas solo
ne ka jetemena na ukanga bebe kanga hakili twala ka fokoni iko artiste kono kadie akasega abisega akanga setan soro sirao siraka e kanga sira la bato na ni ya jetemena mali kono non seulement nani produit bon anti fin sera là munu fele kanga ke sababu ni amnu banga mizigo utiliser no kanga droit sara comme ani droit de terme mo bonyon sara ba kalama ka foko droit no fele ti sara la de donc ni ya ina kongo artiste wera dama te se ka ni ko hin kele parce que bibi nani kelen wulila k'i be fɛn dɔ kɛ u be hali ni artiste dama wulila k'u be fɛn dɔ kɛ taa sɔrɔ a be taa bloke ka jɔyɔrɔ dɔ la min fanga ka giri aw ma aw tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ kan ma n'a y'a sɔrɔla ni bɛnkan dɔ le sigila k'o kɛcogoya la hakili la an bena bɔ sira dɔ sɔrɔ a la n'o tɛ i be an balimamuso dɔ bɔra k'a fɔ i be produit bɔ bi sisan misaliya la i be k'a feere kɛmɛ naani
dɔ nana ka na den duuru jɛn ka san ko e ko ka da ale ye o ye 2000 ye hali o kɔni i bi nisɔndiya ko a nin ye ne kanuba ye u bi boli gɛrɛfɛ dɔrɔn a bi taa don mansin dɔ la ka bayirikaw bɔ ka k'o feere 100-100 donc ale ye den duuru min san e bolo e ka sugu bɛ dan o ma mais jɔn bɛ se k'o bali i kanubaw i kanubaw de ka se k'o bali k'a fɔ nin min filɛ ni ne ye nin san nin ka fosi tɛ se ne ka artisi ma donc n'an k'a lajɛ ka fɛn san min nafa bɛ se n ka artisi ma donc o kunbɛ sira dɔ ye nin ye i kanubaw de kan ka dɔn ni n ye nin kɛ nin hɛrɛ de bɛ se n ka artisi ma o ye ne hakilinata ye.
O diyara n ye ne b'a solo an ka foli bi ye ani an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ farafina foli ale bɛ senna hali bi sisan an bɛ an tɛgɛ di Nahawa Dumbuya ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma farafina danbe let's go Josel.
Bɛɛ k'i miiri yara.
Farafina foli ale ka foli bɛ Nahawa Dumbuya a ka nin foli sen a b'a fɔ mun ma farafina foli farafina danbe an ka foli bɛ Amina Dia ye ani Madame Dia an balimamuso Tal an ka foli bɛ ale fana ni olu bɛ Sokoroji an ka foli bɛ Aminata Jabate ni ale fana bɛ Sokoroji Dia Mariko an ka foli bɛ ale fana ye an ka foli bɛ nin wagati nin na an terimuso ni an terikɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni olu bɛ kan ka lamɛn. O senfɛ an tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ mɛ an b'a dɔn Guinea Equatorial aw fana mɔgɔ caman de bɛ minnu b'an lamɛn nin wagati nin na an ka foli bɛ aw ye. O la an bɛ bi kɔni an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ an balimakɛ fana n'o ye Sori Ibrahima Sise ni ale bɛ Biro Malien des Droits d'Auteur la. O senfɛ an ka foli b'u ka ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Madame Jalo Aida Kone ani u ka baarakɛ ɲɔgɔn mɔgɔ bɛɛ an b'u bɛɛ fo Fedama UA Prem ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ seko ni dɔnko la an ka foli bi aw bɛɛ ye. An balimamuso Mam Sidibe ale nana an ka kɛnɛ kan nin wagatinin na. Mam i ka kɛnɛ?
Tɔɔrɔ si tɛ.
Nba bi kɔni ye don ye baasi fosi t'an na bi aw ka seli ye don ye n'o ye journée de la propriété intellectuelle ye duniɲa seleke naani fan bɛɛ aw yɛrɛ ka halalaya ni o ye aw bɛ baara minnu kɛ u bɛ se ka kɛ aw ta ye cogoya min na an b'a dɔn bi mɔgɔ caman minnu kumanin ye o y'a yira k'a fɔ ko a hakɛw batolen tɛ e k'a jateminɛ la mun de bɛ se ka kɛ yaasa aw ka se ka baara balo aw ka hakilila baaraw la.
Ayiwa ne ka jateminɛ kɔni na mun bɛ se ka kɛ an ka se ka balo an ka baaraw la o kɔni ye fɔ biyɛn cɛ ni muso sa parce que an t'a fɔ Mali dɔrɔn. A ka gɛlɛn Mali la nin b'i la bi min bɛ tile fana ni surafana sɔrɔ i ka i halala yɛrɛ la. An bɛ kuma an yɛrɛ ka baara de kan parce que n bɛ musique de kɛ donc musique jɔra droit d'auteur olu ko fɛn tɛ yen évidemment olu ko fɛn tɛ yen ministère fɛn tɛ yen donc an t'a dɔn fɛn bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la sa quoi au même.
Mais
bien de bɛ se k'an dɛmɛ.
N'e ko dɛmɛ u bɛ se ka mun de k'aw ye?
bon fɔlɔ la an ko ko k'an dɛmɛ o tun ye ka an dɛmɛ ko pirati ka ban bon sisan a banna pirati a bɔra pirati la pewu a kɛra diɲɛ bɛɛ parce que tilew nana fɛnw nana donc solution tɛ yen ka pirati kɛlɛ tuguni donc o dɛmɛ bɛ se ka kɛ min ye sisan an y'a ye jamana tɔw la n bɛ fɛ ka n mamuso de ka dɔnkili bien n fana de ka dɔnkili lamɛn i bi wari bon a n'a kɛra dɔrɔn mɛ i b'o de sara a kɛra tele fara arajo fara fɛn kan bon yan an ma solution sɔrɔ arajo ka fɛn fara an ye n'an bɔra arajo wɛrɛtɛmu na livuru olu ti sɔn misiri bɛ kɛ boite minnu kɔnɔ fɛn minnu kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a fama ko n'o don dayɛrɛ u bɛ mali misiri to yen u bi lajinɛ jo bien u bi jamana wɛrɛ misiri jo dɔw yɛrɛ b'a fa ne y'an jaa ne malikol jakisɔn je fɔ ka taa tile ban fɔ o dugujɛ donc solution t'a la n'an ye an ka misiri kana je an y'a ye o fɛ o ma k'a solution ye donc an fɛ sisan ni solution min se ka na ɲɛmɔgɔw fɛ i ti mɔgɔ ka misiri sɔrɔ a ba la k'a lamɛn f'i ka fɛnni dɔ sara a bɛ côte d'ivoire kɔrɔ je crois a bɛ burkina bon olu y'an kɛrɛfɛ jamanaw ye pour ka se kɛ mali la
o diyara n ye kosɛbɛ mam siribe an ka foli bi ye suleman sise n taara ni tulo banna ni wagati na suleman sise
ne tulo b'aw la
e bɛ se ka mun de fɔ ka fara nin kan komi émission tɔ man ca tuguni
bon émission tɔ man ca ne bɛ se ka min fɔ ka fara nin kan dɔrɔn an ka jamana ni problème ye y'a ni volonté politique qui manque jamana fo ke hakilinaw de ka na k'a dɔn ko an ka seko n'an ka dɔnko k'a don sira ɲuman na u ka se ka dɛmɛ k'a la walasa seko ni donko bɛ yiriwa jamana o jamana n'i b'a fɛ ka taa ɲɛ si k'i ka seko n'i ka donko i k'a don da la i ka moyen bila a ka disposition na moyen min b'a to a bɛ ye kosɛbɛ a bɛ waleya kosɛbɛ mɛ n'i y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye vraiment a taali ka gɛlɛ an ka problème bɛ volonté politique ko de n b'a fi ɲɛna bi mali budget pour la culture c'est le plus petit budget on a même à 1% on a 0.43% pour le budget de la culture jamana bɛ se ka yiriwa o la cogo di n'a dun fɔra ko culture de kɔnɔna na i b'i yɛrɛ dɔn culture qu'on a les jamana de tanguer. Or, la culture occupe la troisième position sur le PIB national. Mais en termes d'investissement, jamana ɲɛmɔgɔ ka sira t'a la. An ye piratiko kuma fɔ yan foyi. A filɛ an ka loi bloquée filɛ assemblée la président y'a signé u ko k'u bɛna voter. Papa an m'a fɛn ye. Ni projet tɛ yen k'an dɛmɛ. Foyi tɛ yen k'an dɛmɛ. Hali projet min bɛ bɔ Union Européenne na ko kana n'a ye. A nana yan fana u nana k'a projet ko bɛɛ halaki. Fɛn bɛɛ tiɲalen don. Pratiquement min bɛ yen dɔrɔn il faut que maaw de k'u sigi jamana ɲɛmɔgɔ de k'i sigi u k'a jate minɛ ka miirina ta k'a fɔ anw tɛ se ka taa cogoya si la an tɛ se ka yiriwa n'an ka culture tɛ
o diyara n ye kosɛbɛ
an ka se ka ɲɛ an ka se ka seko ni dɔnko an ka moyen de bila ka disposition ni moyen ma bila ka disposition an tɛ taa yɔrɔ si
o diyara n ye kosɛbɛ Suleman an ka foli b'i ye sisan an bɛ segin ka na Mam Samake ma Mam i ka kɛnɛ komi émission tɔ man ca tuguni e bɛ se ka mun de fɔ ka fara nin ka kuma kan an balimakɛ Sise.
Bon ne bɛ se ka ce que je peux dire par rapport à cette situation là parce que nous souffrons beaucoup vraiment nous souffrons beaucoup hein si on pouvait
mais ne bɛ se ka kɛ bamanankan na mun ne bɛ se ka kɛ
personne ne s'intéresse à nous mɔgɔ si de ka sira t'anw na yan an sɛgɛnnen don an ɲaninen don an t'a dɔn an bɛ mun kɛ tuguni.
O diyara n ye Mama an ka foli b'i ye Sise komi Sise i tulo b'an na.
Awɔ n tulo b'a la Mugu.
Wagati ye Sise e bɛ se ka kuma laban jumɛn fɔ an ɲɛna nin sisan.
Bon ne ka kuma laban n bɛ weleli bila ka taa an ka usagers ye min ye minnu kan ka droit de faire sara arajo so ni télévision so fana baro.
O diyara n ye kosɛbɛ Sori Ibrahima Sise ni ale bɛ Biro Malien de Droit de Terre la an ka foli bi ye an ka foli bɛ Madame Jalo Aida Kone fana ye. Ko fɛn banbali o ja tɛ dɔn nin ye ko daminɛnen ni ala sɔnna a ma nin ta bannen ye o la an bɛ bi baro an b'a wuli ni bu ye ale ka foli sɛn a bɛ fɔ n ma mago kan o lasa aw k'an bɛn ni tun ye Modibo Danbele farafinna foli kan sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen k'a bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la aw k'an bɛn.